Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati, kami akan menemani Anda dan keluarga dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi Anda sekeluarga. Harapan kami, kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Pendengar yang budiman, Anda akan segera mengikuti Ruang Alkitab Menjawab yang akan disampaikan oleh Pendeta Andri Dembani dan Ayura Joseph Mani.
Sebuah program yang dipersiapkan dengan seksama, syarat dengan jawaban-jawaban Alkitab yang ringkas dan logis untuk berbagai pertanyaan Alkitab.
Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
Salam kasih, selamat berjumpa kembali untuk semua pendengar kami budiman dimanapun Anda berada. Secara khusus saat ini, saya dengan senang hati akan bersama dengan Anda sekalian untuk melanjutkan Ruang Alkitab Menjawab. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat pemeliharaan yang kita terima sampai saat ini. Dan kami sangat berharap, bahkan seluruh keluarga pun dari para pendengar juga tetap ada dalam perlindungan Tuhan ya. Kami juga selalu mengucap syukur karena Tuhan sudah mengutus hambanya, Pendeta Andri Dembani, untuk selalu menyediakan waktu melayani kita dalam ruang Alkitab Menjawab ini. Dan saat ini beliau sudah hadir bersama dengan kita, para pendengar sekalian. Mari kita sapa lebih dahulu beliau. Terima kasih pendeta, selamat datang nih, sudah hadir bersama dengan kami hari ini. Terima kasih ya, mau sama-sama melayani kami juga. Sehat-sehat kan pendeta, semua keluarga juga?
Luar biasa, sehat-sehat.
Ini semuanya karena pertolongan Tuhan ya pendeta ya.
Bagaimana Ayura sendiri?
Ya, hal yang sama sudah yang kami sama terima ini pendeta. Baik, dan kami berharap
pendengar juga ya
menerima hal yang sama.
Amin.
Oke, pendeta, ini kita langsung saja ya, para pendengar, kita sambung dengan pertemuan kita yang sebelumnya. Dan ini masih dalam topik bahasan surga. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita berhenti di suatu keadaan, pendeta sudah tuntun kita untuk melihat dari Alkitab bagaimana kota itu digambarkan ya.
Betul.
Panjang, tinggi, luasnya sama, jaraknya 2400 km. Cobalah hitung sendiri para dari pendengar. Dari mana ke mana? Kalau dari Jakarta saja itu bisa sampai ke Ternate. Dan kemudian saat ini seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kita akan lihat lebih jauh apa saja aktivitas kehidupan di sana. Karena coba saja kalau saya pergi dari satu kota ke kota lain, itu pasti ada perbedaan nih pendeta.
Betul.
Ya, dari Jakarta ke Bandung saja, itu ada perbedaannya. Dan ada beberapa hal yang kita lebih nikmati di Bandung daripada di Jakarta.
Betul.
Apalagi kalau ke negara lain, apalagi kalau yang waktunya berbeda. Nah, di surga itu bagaimana tuh gambarannya pendeta?
Baik, saya mau berusaha mencoba untuk membayangkan. Bila mana Anda yang punya kesempatan untuk menikmati tempat-tempat yang bagus di dunia ini, apakah itu di tempat-tempat seperti apa ya, taman bermain, ataupun juga perumahan yang punya fasilitas yang bagus, ataupun daerah di pedesaan yang memiliki cuaca yang bagus, dan juga iklim tumbuh-tumbuhan yang hijau. Saya tidak tahu bila mana kita melihat hal seperti itu, apa yang ada dalam pikiran kita.
Wow.
Yang pasti kita tenang, indah, bagus untuk
tenang
mata, bagus untuk kesehatan, dan intinya adalah menyenangkan. Tidak heran di tengah-tengah perkotaan seperti kita yang hidup di kota, khususnya Jakarta, para developer yang tadi Ayura sebutkan, itu berlomba-lomba untuk membawa suasana desa di dalam kota.
Di dalam.
Karena apa? Mereka menyadari bahwa iklim suasana ini sudah tidak menyenangkan lagi.
Betul.
Jadi perlu ada dibuat supaya menjadi suasana
seolah-olah yang ya, menyerupai.
Betul.
Iya.
Nah, apa yang ditempatkan di dalam situ bervariasi. Ada yang taman bermain, ada jogging track, ada tempat olahraga, dan berbagai fasilitas. Maksudnya untuk apa? Supaya penghuni daripada tempat tersebut tidak usah keluar jauh-jauh, semua sudah ada
bisa
di situ.
Bisa dilakukan di situ, betul.
Dan ini membuat orang yang tinggal di tempat tersebut menikmati,
betah.
Betah. Tapi saya mau kasih tahu para pendengar dan juga Yura, sesenang-senangnya Anda tinggal di tempat yang seperti itu, sebetah-betahnya Anda tinggal di tempat yang nyaman seperti itu, sorga yang Tuhan telah sediakan, dunia baru yang tadi kita yang kita sudah bahas dalam pembahasan sebelumnya, bahwa ini adalah satu tempat yang luar biasa. Saya tidak punya kata yang
tepat
cukup
untuk itu ya.
Untuk mengungkapkan, melukiskan, menggambarkan betapa indahnya, menyenangkannya tempat yang Tuhan sudah tunjukkan pada Yohanes Pewahyu. Saya mau kasih tahu, mungkin kita hanya bisa menggunakan reference dari dalam Alkitab.
Ya,
pastinya. Untuk bisa menggambarkan.
Ya.
Coba mungkin Ayura boleh bantu saya di dalam saya Yesaya pasal 65. Yesaya 65 ayat 21 dan 22. Ini adalah gambaran kecil apa yang akan dilakukan bila mana orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan itu berada di dalam kerajaan sorga. Orang mungkin berpikir begini, wah kalau kita sudah masuk di sorga, kita akan selalu memuji Tuhan. Betul, kita akan selalu bernyanyi.
Iya, kita pernah bahas itu ya.
Bayangkan kalau kita dari pagi ya,
nyanyi terus.
Waduh, saya pikir memang walaupun dalam suasana kesucian, bisa capek juga mungkin ya. Ya, atau mungkin suasana jadi monoton kalau seperti itu.
Okay.
Tapi apa yang akan dibuat? Coba lihat di dalam dua ayat tadi yang saya sebutkan.
Baik, Yesaya 65 ayat 21 dan 22 ya. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka.
Baik, di sana sangat jelas. Ini adalah keadaan Kalau pendengar melihat perikopnya di atas dari Yesaya pasal 65 ini, inilah janji mengenai langit yang baru dan bumi,
dan bumi yang baru.
Ini kontras dengan apa yang, bukan kontras, sejalan dengan apa yang diterangkan dalam Wahyu 21 dan 22. Di sana apa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan yang diselamatkan adalah mereka akan membangun rumah, mereka akan menanam, berkebun. Kita jangan lupa, kalau kita berkebun sekarang di dunia ini dalam keadaan berdosa, itu satu hal yang bagaimana? Melelahkan.
Iya,
tidak semua orang menikmati.
Betul.
Ya.
Udah gitu
capek.
belum tentu hasilnya juga bisa
betul
dinikmati.
Sekali. Tapi saya mau beritahukan, bekerja di dalam keadaan dunia yang berdosa dengan bekerja di dalam kesempurnaan yang bebas dari dosa itu berbeda. Kita akan menikmati pekerjaan itu, bukan menjadi beban bagi kita. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Akan bekerja, membangun rumah, menanam anggur, memanen, dan ingat, suasana di sana tidak seperti di dunia ini yang penuh semak belukar.
Ya, di
ada
sana
tumbuhan hidup, dan kalau kita lihat referensi yang lain, mungkin untuk menambah apa yang saya terangkan, Ayura mungkin boleh lihat dan juga pendengar di rumah boleh bantu. Kalau Anda memiliki Alkitab, boleh lihat di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang kedua.
Wahyu 22 ayat yang kedua. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.
Itu adalah keadaan di sana. Sehingga kalau tadi apa yang Ayura tanyakan, apa yang akan dilakukan di sana, itu seperti aktivitas apa yang kita lakukan dalam secara umum.
Jadi sebetulnya
sebagian besar,
aktivitasnya itu banyak,
banyak
ya Bunda,
yang
ya
bisa dibuat.
Menyenangkan.
Kita akan belajar yang pasti di sana. Kita akan belajar, dan Tuhan sendiri adalah gurunya.
Pengajarnya.
Tuhan sendiri adalah gurunya. Dan satu hal yang saya mau terangkan sedikit tentang keadaan di sana, mungkin Ayura boleh bantu sedikit di dalam Yesaya pasal 33 ayat yang ke-24.
Oke, Yesaya 33 ayat ke-24. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya.
Tidak ada lagi sakit penyakit seperti apa yang dicatat dalam Wahyu pasal 22 tadi ayat yang ketiga, ya. Dan bahkan tidak ada malam.
Tidak ada
dan
malam.
Dan cahaya Allah sendirilah kemuliaan yang menyinari kota suci itu.
Okay.
Ya, tidak akan ada lagi laknat, Wahyu 22 ayat yang ketiga. Dan kita akan melihat Tuhan. Keadaan kota itu luar biasa. Dan itulah yang membuat kita akan betah dan senang berada di tempat itu. Karena kalau saudara tahu apa material yang digunakan untuk membangun kota itu, mungkin kita akan menggeleng-gelengkan kepala.
Oh ya, ada juga ya pendeta ya?
Kalau di dalam, di dunia ini, nilai dari satu bangunan itu ditentukan dari apa? Material yang digunakan.
Betul, betul.
Yang akan membedakan harga satu bangunan itu mungkin lantainya dari marmer, dindingnya mungkin juga dari marmer dan lain sebagainya.
Kalau dari batako beda lagi.
Beda harganya.
Ya,
saya mau sampaikan, boleh pendengar lihat dalam Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat mulai ayat yang ke-18. Boleh Ayura baca.
Baik, Wahyu 21 ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni.
Bayangkan materialnya itu adalah untuk membangun kota tersebut, itu emas tulen.
Emas tulen ya.
Saya pikir tidak ada lagi kota yang lebih mulia daripada kota ini.
Permatanya aja buat tembok.
Permata, ya. Karena di ayat yang selanjutnya lagi dikatakan bahwa itu berlapis-lapis. Dasar daripada tembok itu ada 12
pondasinya batu. Itu ada 12 lapis.
Batu berharga.
Ah.
Ya. Kemudian ayat 21, Ayura boleh baca.
Okay.
Bahwa ke-12 pintu gerbang itu terbuat dari apa?
12 mutiara.
12 mutiara. Setiap pintu terbuat dari satu mutiara. Dan yang paling menarik, ayat 21 tapi bagian berikut, bagian B.
Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Jadi kayak transparan gitu ya.
Kalau di dunia ini, orang masih menggunakan emas sebagai perhiasan, sebagai logam mulia, sesuatu yang sangat berharga. Saya mau kasih tahu saudara, kalau kita Tuhan izinkan masuk ke dalam kerajaan sorga, emas itu kita injak-injak. Kira-kira demikian. Jadi temboknya dari emas, bahkan jalannya pun dari emas. Itulah keadaan
murni,
daripada
ya?
Kota tersebut.
Emas murni, emas tulen, luar biasa.
Jadi Saya pikir tidak ada yang tidak akan mau berada di sana. Kalau kita berada di dunia ini melihat kecanggihan dari satu tempat, keindahan dari satu tempat, kita sangat senang melihatnya. Tapi itu masih merupakan satu keindahan, kesenangan yang semu. Dan apa yang kita lakukan jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan bila mana kita berada dalam kerajaan sorga. Itulah yang membedakan sorga dengan tempat-tempat yang lain. Walaupun yang paling canggih, yang paling indah sekalipun di dunia ini. Kira-kira seperti itulah, Yura.
Baik, itu baru yang bisa kita gali dari Alkitab, dari tulisan para nabi dan para penulis yang diinspirasi oleh Allah ya. Dan pastinya saya meyakini seperti yang baru saja kita diskusikan ya pendeta. Ya. Kalau kita meyakini Allah adalah sumber daripada Alkitab, ya ini pasti benar ini.
Betul.
Namun seperti yang dikatakan 1 Korintus bahwa itu bahkan lebih dari apa yang bisa kita lihat, kita bayangkan ya. Mungkin saja saya juga masih bertanya-tanya pendeta, itu mutiara sebesar pintu itu utuh bagaimana? Itu sebetulnya yang lebih penting adalah untuk masuk di sana ya pendeta ya.
Untuk baik, mencoba membayangkan ini keterbatasan bahasa manusia.
Iya, betul.
Untuk menggambarkan kota itu, seperti saya katakan, tidak cukup kata-kata untuk mengungkapkan, menjelaskan betapa mulianya kota itu.
Luar biasa, dan itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah pendeta, ini memang ya kita harus melihat juga kepada waktu. Pendeta, terima kasih sejauh ini kita sudah dibantu untuk melihat bahwa surga itu adalah harta yang amat berharga, luar biasa. Jadi mungkin sebagai penutup dari keseluruhan bahasan dari topik ini, apa yang pendeta bisa bagikan pada kita untuk ya menyiapkan dirilah untuk surga.
Baik. Untuk penutup ini saya punya cerita singkat yang mungkin bisa memotivasi kita, menolong kita. Ini ceritanya tentang seorang pria miskin. Dia mata pencariannya hanya seperti, ya mungkin boleh saya katakan kayak pemulung di tempat di mana dia tinggal.
Okay.
Dan dia tidak bisa menikmati keadaan seperti kebanyakan orang bisa nikmati. Karena dia harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa melakukan pekerjaan untuk dia bisa hidup, bisa melanjutkan kehidupan dia.
Baik.
Dan dia adalah seorang Kristen. Satu kali, di satu tempat pembuangan sampah, seperti biasa kerjanya adalah memulung, memungut sampah. Sementara dia mengosongkan muatan hariannya yang berisi sampah atau kotoran-kotoran yang lain yang kira-kira dia masih bisa gunakan, dia menemukan satu kaleng. Kaleng ini agak berat isinya. Dan setelah dia buka, ternyata sudah tahu apa yang ada dalamnya. Di dalam kaleng tersebut dia melihat sejumlah uang penuh terisi. Gumpalan-gumpalan, gulungan-gulungan uang yang diisi dalam kaleng itu, uang kertas, sampai begitu berat. Kemudian, ya saya tidak tahu kalau kita yang ada dalam posisi ini apa yang kita buat, tapi berbeda dengan orang ini. Bisa saja sebetulnya dia tergoda untuk menggunakan itu. Sebagai manusia, khususnya pria yang miskin, yang tidak punya apa-apa, ini pasti akan menjadi satu berkat bagi dia. Tapi sudah tahu apa yang dia lakukan? Orang, petugas atau pemulung yang adalah orang Kristen ini, dia kembali mentrace dari mana kantong sampah itu. Dia bawa kembali, dia coba cari satu persatu kantong-kantong yang dia ambil tadi, dan kemudian dia coba berusaha mencari dari mana sumbernya. Dan akhirnya dia menemukan bahwa yang memiliki kaleng itu adalah seorang janda tua yang tanpa sengaja dia membuang tabung yang berisi duit itu. Ayura tahu dan juga pendengar, akhirnya pria pemulung tadi ini mengembalikan kaleng yang berisi gumpalan uang yang begitu banyak di dalamnya kepada sang janda. Nah, ceritanya mungkin hanya sampai di situ. Tetapi, tahun berlalu dan dia sudah tidak mengingatnya lagi apa yang dialami. Apa, waktu sudah berlalu kurang lebih mungkin 6-7 tahun. Tiba-tiba pemuda ini, dia yang sudah lupakan peristiwa tadi, dia dapat sepucuk surat panggilan. Dan panggilan datang dari kantor pengacara. Dia takut dong, tentu dia pikir apa yang terjadi.
Salah apa ini ya?
Apa yang salah? Kemudian dia pergi ke kantor tersebut. Dan dia berpikir sepanjang jalan, pasti dia sudah melakukan satu kesalahan. Pada waktu dia datang di hari yang ditentukan, dan dia bertemu dengan seorang yang berada di sana, sudah tahu, Ayura juga tahu, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan ucapan syukur yang luar biasa. Apa yang terjadi? Dia menerima satu surat warisan. Isinya adalah bahwa janda yang tadi dia kembalikan uang
tabungannya itu,
mewariskan kepada pria ini rumah, tanah, dan bahkan isi daripada rumahnya sebagai warisan dari janda tadi diberikan kepada pria ini. Karena dia masih ingat betapa baiknya pria yang tadi menemukan tabung atau kaleng yang berisi uang itu yang telah dia kembalikan.
Oh, okay.
Ini pelajaran rohani yang kita bisa ambil dari sini.
Yeah.
Bagi kita sekarang, warisan sementara disiapkan.
Yeah.
Apakah kita takabur atau apa ya, hilaf dengan warisan godaan-godaan yang lain yang mungkin sebetulnya tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan apa yang Tuhan sementara siapkan untuk kita.
Siapkan.
Ini tantangan untuk kita. Begitu banyak hal-hal yang menarik yang mungkin di pandangan mata kita menggoda kita, membuat kita lupakan warisan kita yang sesungguhnya. Sorga itu seperti warisan yang diberikan oleh janda tua ini kepada pria tadi.
Bahkan lebih dari itu.
Bahkan ya, lebih dari itu. Tuhan sementara menyediakan sesuatu yang besar bagi kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang kecil yang ada di pemandangan mata kita saat ini yang menghalangi kita untuk berada masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi saya mau mengundang baik pendengar maupun juga Ayura, biarlah kita boleh dapat memfokuskan pikiran kita kepada harta yang sesungguhnya, warisan yang sebenarnya yang Tuhan telah sediakan bagi kita, yaitu kerajaan sorga yang hidup yang kekal, di mana kita nanti akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Itulah tujuan utama kita. Kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini, tapi kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya di sana. Maukah kita pergi ke sana? Anda boleh dapat jawab sendiri.
Oke, baik. Terima kasih pendeta karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih karena motivasi bahwa kita harus melihat kepada harta kita yang sesungguhnya, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita warisi. Dan para pendengar, bila Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan studio. Alamat lengkapnya Anda bisa dapatkan di akhir dari program Radio Advent Suara Pengharapan. Dan berita sebelum kita berpisah, tolong supaya kami didoakan semuanya untuk pelajaran ini.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu oleh karena beberapa sesi yang sudah kami lewatkan. Bahkan sampai dengan saat ini, kami sudah boleh menyelesaikan suatu pembahasan tentang sorga yang Engkau telah sediakan bagi kami umat-umat-Mu. Kami sudah membahas, walaupun tidak banyak ayat-ayat yang kami bacakan, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kami untuk dapat mengerti ayat demi ayat yang telah kami buka dan kami baca. Agar biarlah itu akan boleh dapat menolong setiap pendengar kami untuk berani mengambil keputusan, untuk mengikuti Tuhan, mempersiapkan kami untuk bergabung dengan umat-umat Tuhan untuk diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapa di sorga, berkatilah kami semua para pendengar dalam keadaan kami masing-masing, di dalam pergumulan kami, di dalam segala kebutuhan kami. Biarlah Tuhan berkati kami, berikan sukacita, kebahagiaan, berikan satu kerinduan kepada kami yang besar, agar kami boleh dapat memiliki sorga dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami dalam pembahasan kami selanjutnya, karena kami serahkan semua ini dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Kita baru saja mengikuti Ruang Tanya Jawab Alkitab, dan kami berharap juga mendoakan bahwa program ini bukan hanya menjawab pertanyaan,
tetapi juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pencari Tuhan yang sungguh-sungguh. Sampai bertemu kembali dalam program yang sama minggu depan. Salam dan doa kami menyertai Anda sekalian. Tuhan memberkati.
Oh, betapa
Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penemuan Baru, silakan menghubungi kami. Mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090 Jakarta 12810 Indonesia.
Anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau SMS di nomor 0821-1061-1595. Atau Anda dapat menulis di email kami awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, atau di Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera, kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Rumah yang di surga, aku rindu ke sana. Di sana tak ada lagi air mata. Yesus kan menghapus segala air mata di pipimu, dan Yesus pun dengan senyumnya